Brangiausios ponios, garbus ponai. Koučingo podcastas.
Sukurtas siekant padėti entuziastingoms ir drąsioms asmenybėms atrasti ir geriau pažinti koučingą bei jo kuriamą vertę.
Sveiki gyvi. Čia vėl Koučingo podcastas. Mano vardas Paulas Petrauskas, esu koučingo specialistas. Ir šiandien jau gaunasi taip, kad antrą kartą kalbėsiu apie tą, ką esu susiplanavęs. Taip jau susidėliojo, kad buvau išvykęs pasivaikščioti, praeit savo ratuką ir susirinkti tuos vadinamus rytinius žingsnius. Atrodo, kad viską įkalbėjau su tokia mintimi, kad gal mikrofonas ne viską pagaus, gal pagaus daug išorinių garsų, nes vaikščiau ties paplūdimiu. Šiandien sveikinuosi su jumis jau iš paskutinės savaitės savo kelionė Jungtinėse valstijose. Ir pagalvojau, kad gal visai gerai bus pasikalbėti prie vandenyno. O šimas, kažkur krykštojantys vaikai paplūdimyje, ir galiausiai matau, kad kai kurie sakiniai, kuriuos bandau kalbėti, tokie su tokiu šiek tiek didesniu padusimu, nes tai toks praėjimas, tai vėjas, tai kalniukas, tai paspartinu žingsnį. Paskui galvoju, gal ne viskas girdėsis, gal dar kažkokių tai problemėlių bus. Galiausiai suprantu, kad rekord mygtuko tai nepaspaudžiau. Na, bet kadangi jau buvau link mano šių laikinųjų namų čia, tai galvoju, jau nebeirašinėsiu naujai, nes jau ir prakaitas pradėjo žliaugti. Čia yra virš 26 laipsnių šilumos ir taip saulė ganėtinai jau jaučiasi, kad kepina. Tai sakau, užkilsiu į viršų, atsisėsiu ramiai prie stalo ir įkalbėsiu. Tai antras kartas, antras bandymas, tikiuosi šį kartą viskas pavyks, bent jau dabar matau, kad rekord mygtukas tikrai veikia, nes įrašinėjau nebe į telefoną, jau į kompiuterio programėlę. Tai sveiki dar kartelį, trumpai dar pristatau nebe akibrokštus, bet temą. Šiandien kalbu apie tai, ką reiškia vadovauti turint įdiegus, nežinau, ar tinkamas tai žodis, įdiegus, nes atrodo lyg kaip programą į kompiuterį, o čia kalba į savo įprotį, į savo galvą, jeigu taip galima įsireikšti. Koučingo mąstysena. Ką reiškia vadovauti turint koučingo mąstyseną? Ir tai kalba yra apie vieną iš, manyčiau, nesuklysiu pasakęs, kad kertinių šiuolaikinės lyderystės pusių, kuri iš esmės matau daug pavyzdžių, keičia organizacijas ir žmonės iš vidaus. Na ir kodėl pasirinkau šią temą, todėl kad nebe vien, nu aišku, galbūt keista būtų kitaip sakyti, nes didžioji dalis, su kuriais dirbu individualiai, yra vis tiek vadovai ir matau, kaip kai kurie pokyčiai vyksta pas juos. Kai kurie labai greiti, tai yra kelių mėnesių pasikeitimas, per kelis mėnesius pasikeitimas, kai kurie yra lėtesni, bet kokie kokybiški tie pasikeitimai, tie pokyčiai metų eigoje. Ir tai yra kalba apie dalykus, kurie yra irgi pasitvirtinę iš koučingo profesijos pusės. Remiantis koučingo kompetencijų modeliu, tai koučingo mąstysena yra ta, kuri yra atvira, smalsi, lanksti ir į klientą, tai yra į kitą žmogų orientuotą mąstyseną. Ir jeigu pasimtume keletą tokių esminių koučingo mąstysenos elementų, tai čia labai svarbu atkreipti dėmesį, kad kuomet kalbu apie klientą, tai vadovai būtų gerai, kad išgirstų ne klientą, nors tai galėtų būti bendrai paėmus vidinis klientas įmonė, bet savo kolegą, kaip darbuotoją. Tai koučingo mąstysena apima tai, kad klientas arba tas darbuotojas, komandos narys, yra pajėgus rasti savo atsakymus. Yra pajėgus rasti atsakymus, kurie reikalingi ir jo organizacijai. Vadovas arba tas, kuris turi tą įvaldęs koučingo mąstyseną arba bendrai paėmęs koučingo specialistas, nes vadovas irgi gali būti koučingo specialistas, jis neprimeta sprendimų. Neprimeta. Padeda išsigryninti tuos, kurie yra reikalingiausi. Į tą mąstyseną, į elementus jos taip pat įeina orientacija į klausimus, o ne į atsakymus. Atsakymai svarbu, taip, bet, žinot, jeigu yra netinkamas klausimas, tai atsakymas kartais gali būti labiau kenkintis, negu kad tas eureka. O, yes, turim atsakymą. Labai priklauso nuo klausimų. Jeigu turi atsakymą į ne tuos klausimus, tai daug taškis, žinot, kas gali būti. Taip pat prie tų elementų yra ir reflektyvi praktika, emocijų valdymas, pasitikėjimas pačiu procesu, net kai nežinai, kur tas procesas gali nuvesti. Ir čia kviečiu tokiam pirmam, pirminiam tokiam refleksiniam klausimui jums, kalbant būtent apie tai. Jei jūs irgi esate vadovas, arba bent jau tas komandos narys, kuomet jūsų nuomonė yra ta, į kurią kiti atkreipia dėmesį. Galbūt jūs grupelės mažesnės komandos lyderis ir taip toliau. Kiek jūsų vadovavimo arba bendrai paėmus lyderystės stiliuje šiuo metu yra vietos, pirmas dalykas, smalsumui. Antras, klausymuisi. Kiek yra vietos lėtesniam tempui, kad per tą lėtesnį tempą kurtųsi daugiau sąmoningumo. Kiek jūsų vadovavime arba bendrai lyderystės stiliuje šiuo metu yra vietos smalsumui, klausymuisi, lėtesniam tempui, kad kurtųsi daugiau sąmoningumo. Kviečiu kiekvieną taip įsivertinti, neturint minty, kad o, tai yra kažkoks teisingas atsakymas. Ne, teisingo atsakymo nėra, jis teisingas yra tiek ir toks, kiek jums yra priimtinas ir kiek jums yra naudingas jūsų organizacijoje. Ir kodėl keliu šį klausimą, kodėl šiuo klausimu dalinuosi coachingo podcast'e? Kodėl bendrai paėmus ši mąstysena reikalinga vadovams? Aš labai tikiu, kad coachingo mąstysena vadovui arba lyderiui tai yra pasirinkimas pasitikėti kitais, o ne kontroliuoti juos. Tai yra pakviesti, o ne nurodyti. Išgirsti, įsiklausyti, o ne užpildyti tą tylą, kuri kartais būna pokalbiuose. Coachingo mąstysena vadovui, lyderiui visų pirma yra pasirinkimas pasitikėti komandos nariais. Ne kontroliuoti juos, ne nurodinėti, o kviesti dalintis, ne užpildyti tą tylą, bet išgirsti, kas toje tyloje vyksta, arba kas joje norėtų būti pasakyta, arba kas vengiama pasakyti, dėl to atsirado tyla. Kalbant apie poveikį ir į savo praktikos, bandžiau taip susirankioti tokiais keliais punktais atskirus, tokius į dienoraštį susirašyti atskirus punktus, kuriais norėjau pasidalinti. Taip, jų yra daugiau, bet tiesiog aš nenoriu taip užkrauti, net ir tuose vasariniuose podcastų epizoduose daug informacijos, vis tiek jos tiek daug per podcastą nesuvardinsiu, kiek jos atskira ir naujienlaiškiuose iškeliauja ar webinaruose, ar atskiruose pranešimuose, ar tai coachingo mokykloje, kur dar išsamiau visą tai vyksta. Beje, kam aktualu, dar yra kelios vietos, man atrodo, kad yra tik kelios vietos į online virtualų prisijungimą į coachingo mokyklą, kuri prasidės visiškai netrukus, tai yra rugsėjo 26, man atrodo. Tai užsukit pas mus į puslapį coaching.lt, /mokykla, ten yra daugiau informacijos. Tikiuosi, kad dar yra tos kelios vietos ir virtualiai prisijungti prie coachingo mokyklos. Trukmės ilgos ganėtinai arba tos bazinės, kur iki naujų metų vadovai, lyderiai pasikraus tos reikalingos informacijos ir praktikos, ne tik teorijos, bet ir praktikos, kad galėtų daugiau coachingo pritaikyti savo veikloje. Nes kalbant apie poveikį, kurį matau metai iš metų ir vis tik tai stiprėjantis, gerąją tą žodžio prasme stiprėjantis, poveikis kelis aspektus jo norėčiau įvardinti, atliepti. Koksgi tas poveikis būna, kuomet daugiau vadovų į savo kasdienybę darbą kasdienį įneša coachinginės mąstysenos. Taip sukuriama visų pirma saugi arba saugesnė aplinka. Joje žmonės drąsiau dalyjasi idėjomis. Ne tik idėjomis, bet ir problemomis. Neslėpia jų, bet pasidalina, kokios tos problemos yra. Ir kai darbuotojas jaučia, kad gali kalbėti be baimės būti kritikuojamu, būtent tada didėja jo kūrybiškumas. Jis labiau būna įsitraukęs, jis labiau iniciatyvus yra. Ir tai nėra atskiriva, tarkim, pastebėjimai tos aplinkos, kurioje pats būnu, tam burbule kitą kartą. Nes atrodo, palauk, tai ar tikrai taip yra visur? Taip yra visur. Ir tai yra net ataskaitose, pateiktose po tyrimų ir ICF kaip global organizacija dalinasi kiekvienais metais tyrimais ir vis matomas tas didesnis žmonių įsitraukimas. Didesnis padidėjęs kūrybiškumas, daugiau iniciatyvos. Dėl to, kad jiems saugiau toje aplinkoje, kurioje lyderiai, kurioje vadovai vis geba daugiau pritaikyti tos coachinginės mąstysenos. Lygiai taip pat vienas iš tų poveikių yra apie savarankiškumo ir atsakomybės skatinimą. Ir čia vadovas, kuris neužbėga įvykiams už akių, sprendimams, greičiau padaro, tai pats padaro tos sprendimus, bet leidžia darbuotojams pačiams, patiems išsigryninti, kokia būtų išvada, kokia būtų pasiekme tam tikrų veiksmų arba tam tikrų neveiksmų. Taip stiprinamas pasitikėjimas savimi, tai yra tuo pačiu darbuotoju. Taip didinamas ir savarankiškumo jausmas, taip didinamas ir savininkiškumo jausmas. Didesnė atsakomybė perkeliama, ne tai kad atiduodama, bet pasidalinama didesnė atsakomybė ir su kitais komandos nariais. Jau minėjau, bet dar trumpai, didesnė apie įsitraukimą kalbant, didesnė augimo, pasitikėjimo kultūra skatinama. Ir žmonės jaučia, kad tai darant, kad kuomet vadovai tai būna iš savęs daugiau sukuriantys tokios erdvės, jie jaučia, kad jų idėjos būna išgirstos, jų idėjos yra vertinamos. Jie tada tampa aktyvesni, įsitraukia ir ne tik į užduotis, bet ir į bendrą organizacijos viziją. O čia yra toks jau labai slidus reikalas. Kaip sako, tas sorry not sorry. Organizacijos vizija nėra tai, kad labai kitą kartą būna neaiški darbuotojams. Kartais net ir pačiam vadovui ir įmonės savininkui kitą kartą nelabai būna aiški jo organizacijos, jo įmonės vizija. Tą matau 360 tyrime, kuomet atrodo vadovas labai aiškiai vardina, žino savo, kokia yra ta vizija ir taip toliau, bet pasirodo jo komandos nariai, sako, ne, brolyti, nelabai mums aišku. Net jeigu ir tau aišku, mums tada neaišku. Ir ta komanda, ta organizacija juda link tam tikrų tikslų, daro tam tikrus veiksmus. Bet esminis dalykas, kad tai daro per sunkiai lyginant su tuo, kad jeigu jie būtų labiau susikalbantys, labiau vienas kitam aiškiau iškomunikavę, kas aišku, kur neaišku, kur link juda šita organizacija, rezultatas būtų padaromas arba pasiekiamas, arba greičiau, arba didesnis per tą patį laiką. Kitas poveikis, ir tą labai kviečiu atkreipti dėmesį, čia yra vieni iš niuansų, vėl nenoriu daug įsiplėsti, ir net ir tada, kai vaikštinėjau, jau įsikalbėjau šitoje dalyje. Bet vėl grįžtant apie tą patį poveikį. Kaučinginėje mąstysenoje būna mažiau, kabutėse sakau, to tokio gelbėjimo. Gaisrų to vadinamo gesinimo. Tai yra daugiau ilgalaikės lyderystės ir užuot sprendęs kiekvieną problemą už kitus, kaučingo mąstyseną turintis vadovas, jis prisideda prie žmonių ugdymo. Jis padeda ugdyti žmonės, kurie vėliau gali savarankiškai spręsti problemas ir net vadovaujant kitiems. Nėra skirtumo, kas yra tas vadovas. Sąmoningi žmonės, nebijantys įvardint, kur yra problema, nebijantys pasakyti ir saugiai jaučiantys, besijaučiantys pasiprašyti pagalbos, jie visai kitaip ima spręsti problemas. Tai vadovai, kurie dirba su coachingo mąstysena, jie ugdo žmonės, o ne tik menedžina tas užduotis. Ugdyti žmonės, net kai atrodo, oi, tai tam sugaišiu daug laiko, čia, žiūrėk, greičiau pasakysiu arba greičiau pats padarysiu ir bus geriau. Trumpalaikį perspektyvoje, taip, kartais net ir yra tie atvejai, kuomet, nu, kabutėse paėmus, nu, kai gaisras, nėra ką ten ugdyt, nėra ko klaust, kaip jūs jaučiatės, ką mums reikėtų šitoje situacijoje daryti. Kartais reikia rodyti, kur bėgt, ką daryti, kur gesinti ir taip toliau. Bet pasidalinsiu vienu pavyzdžiu. Vienu pavyzdžiu, negaliu įvardinti žmogaus vardo, bet pavadinsiu jį žmogus, vadovas, lyderis X'as. Vidutinio dydžio įmonės, toks padalinys, vienas iš padalinio, jis buvo vadovas ir jis buvo labai žinomas kaip tas, kuris, nu, toks griežtas, orientacija į tikslus, kontroliuojantis toks valdymo stilius. Pats kaip taisyklė spręsdavo problemas, duodavo aiškius nurodymus ir tikėdavosi labai greitų rezultatų. Nu, žinot, matuoja pagal save. Tačiau su laiku pastebėjau, kad komanda realiai tapo pasyvesnė, mažiau iniciatyvi, o kai jis išvažiuodavo, tarkim, atostogų, tempas iš vis prilėtėdavo. kur ten prilėtėdavo. Kitą kartą sustodavo, nes nėra padarytų sprendimų, niekas neprisėima kažkokio tai, nenusprendžia, kaip toliau ką daryti. Nu, vadinasi, visa komanda laukia, kol šefas grįš. Tai tas, kabutėse, X'as nusprendė išbandyti, tai yra pritaikyti tą coachingo mąstyseną ir tai iš principo, tai nesakau, kad vat, sužinojo ir iškart nuėjo pritaikyti. Tai nebuvo po pirmo coachinginio pokalbio su juo, nu, po coachingo sesijų. Ne, ne. Čia vyko per tokį gerų 2-3 mėnesių laikotarpį, nes į tą laiką buvo ir atostogos atsitikę, nu, ką būtis atsitikę. Ir tada, po to, kai jis sako, nu gerai, pabandysiu, kaip tik vat, yra susirinkimas, toks susitikimas, sako, išbandysiu. Tai to vieno susitikimo metu, vietoje to, kad pasakytų, ką daryti, ir kitą kartą net anksčiau darydavo, kaip daryti, jis paklausė, kokius jūs patys matote kaip galimus geriausius variantus šito situacijoje. Vat tą akimirką stojo mirtina tyla. Žmonės, nu, tiesiog akis įsprogdino, ta prasme, kaip suprast, ką mes galvojam, kokie čia būtų geriausi galimi variantai, tai pasakyk. Praėjau kelios sekundės. Nu, tokia tyla labai dažnai žmonėm yra nejauki, tos kelios sekundės, ten kiek vardino, tai ten apie 10 sekundžių reikėjo palaukti ir laikytis, kad pats nepradėtų kalbėti. Tačiau po tos tylos vienas komandos narys pradėjo kalbėti. Po jo dar vienas. Per ateinančius kelis mėnesius X'as, kabutėse, tas vadovas ėmė labiau klausyti nei kalbėti. O susitikimai tokiose situacijose virto, iš tokių situacijų virto bendro sprendimo kūrimo erdvė. Pasikeitė, kardinaliai pasikeitė jų susitikimai, jų susirinkimai. Praėjo čia daugiau negu pusmetis. Rezultatai pradėjo keistis. Jie į gerąją pusę. Projektų įgyvendinimas tapo greitesnis. Žmonės drąsiau siūlė idėjas. O X'as jau X'as, tai keistai skamba. Nu, bet vėl, negaliu vardinti, bet aš tikiu, kad ne vienas, kuris klauso, kuris yra vadovas, savyje irgi turi tą dalelę X'o. Aš pats lygiai taip pat turėjau savyje tą dalelę X'o, kur paskui taip jau kaip prabandai pasitikrini, kad pamatai, kad veikia, žmonės tampa daugiau įsitraukę, jau pradedi, nori, nenori, pradedi ramiau ir daugiau net galvoti apie tas ramesnės atostogas, nori išvažiuoti, nori išbandyti, pamatyti, kaip kas keičiasi ir keičiasi į geresnę pusę. Ir tai vyksta dėl to, kad žmonės būna labiau įsitraukę. Ta komanda funkcionuoja be tiesioginio vadovo, kabutėse to lyderio įsikišimo. Iki dabar esu įsisaugojęs ir vat, tam net buvau pasiėmęs, sakiau, pasiskaitysiu ir atsidarysiu SMS, vieną iš senųjo SMS. Man buvo atsiuntęs tokį SMS. Žinai, sako, anksčiau viską laikiau savo galvoje ir rankose. Dabar jaučiu, kad vadovauju nebe vienas, o kartu su visa komanda. Padalinio vadovas. Vadovauju nebe vienas, o kartu su visa komanda. Ką tai galėtų reikšti kiekvieno organizacijoje, palieku savo pamastyti. Tai ką bendrai reiškia praktikuoti tą coachingo mąstyseną diena iš dienos? Na, jeigu mes remtumėmės ten visokiomis taisyklėmis ir taip toliau, kurio šiandien noriu apkrauti, tai ten kalba yra apie tai, kad tai yra tas, kuris įkūnijantis coachingo mąstyseną, kalbant apie vadovą. Jis išlieka atviras, jis išlieka smalsus, jis išlieka lankstus ir orientuotas į kitą žmogų, stengiantis jį pažinti, stengiantis jį suprasti, suvokti jo mąstymo galbūt būdą, suvokti, suprasti didesnį kontekstą to kito žmogaus, nes tu vis lieki atviras, tu vis išlieki smalsus. Tai pasidalinsiu praktikomis, keliomis praktikomis, pasirinkau jas tokias 5, jų tikrai yra daugiau tų variantų, daugiau pavyzdžių, kuriuos galima būtų daryti, bet tiesiog kviečiu išbandyti pačius. Pirmoji, klausimas prieš patarimą. Pirma paklaust, negu kad patart. Tai pavyzdys, ką pati svarstai šiuo klausimu. Antroji, refleksija po susitikimo, ar tai po susirinkimo. Ir paklausęs, kur man pavyko būti atvirai, kur užvaldė ego. Trečioji praktika. Emocijų reguliavimas prieš susirinkimus arba prieš pokalbius. Prieš tai, prieš kas tai susitikimas būtų ar susirinkimas, įsivardinti, kaip jaučiuosi prieš einant į tą svarbų susitikimą. Kaip jaučiuosi? Pagaut save. Ketvirtoji praktika. Vietos tai tylai kūrimas. Ir čia kviečiu nebijoti pauzės. Būtent joje gali gimti sprendimas. Nebūtinai jums, bet tam žmogui, su kuriuo kalbatės. Arba tiem žmonėms, su kuriais kalbatės. Pamenu tam pavyzdyje su vadovu X-u, pavadinkim taip. Tyla. Ne vienos sekundės tyla, bet išlaukta tyla ir bum, 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 viens po kito pradeda vardinti žmonės. Jie turi ką pasakyti. Jie sąmoningi žmonės. Jie turi patirties. Jie ne tie, nu, darželinukai, kuriuos reikia už rankos visą laiką visur vedžiuoti. Ne, tai yra sąmoningi žmonės, su kuriais jūs nusprendė dirbti. Ir penktas dalykas, penkta praktika – reguliarus grįžtamasis ryšys. Nevertinant, bet vat kviečiant paanalizuoti. Kaip manai, kas šioje užduotyje sekėsi geriausiai? Kaip pavyzdys? Ne kur problemos šiaip pas mus, bet paanalizuoti, kas tą, ką mes darėm, sekėsi geriausiai. Vat toks kvietimas būtent tą pasidaryti. Ir refleksinis toks kvietimas jums, vat, kas dabar vat, girdisi iš tų penkių, kurias išvardinau, kuri iš šių praktikų šiuo metu būtų vertingiausia jums jūsų lyderystė? Kuri iš jų? Klausimas prieš patarimą, refleksija po susitikimu, emocijų reguliavimas prieš susirinkimus, susitikimus, prieš pokalbius, vietos tylai sukūrimas, na ir reguliarus grįžtamasis ryšys. Mano vienas iš mėgstamiausių autorių, Karlas Rodžersas, apie jį daug ir koučingo mokykloje kalbu, ir knygą apie tapimą asmeniu, rekomenduoju visada visiems koučingo besimokantiems arba labiau su žmonėm nusprendusiems dirbti arba dirbantiems su žmonėms perskaityti knygą apie tapimą asmeniu, On Becoming a Person. Gal ne šioje knygoje, bet bendrai Rodžersas yra rašęs, kad klausimas, va tas tikras ir gilus klausimas, pats savaime jau yra tokia transformuojanti jėga. Ir aš labai tikiu, ir turiu pagrindo tikėti, nes matau pavyzdžius, kad vadovai, kurie klausosi norėdami suprasti, o ne atsakyti, tą pokytį būtent ir kuria. Transformuojanti jėga vien tai, kad jisai labiau klausosi kito žmogaus, kitų žmonių. Tad visiškai pabaigai su tokiu kvietimu atlikti veiksmus. Bendrai apibendrinus, vadovauti remiantis koučingo mąstyseną, aš galvoju, kad anksčiau tai yra vadovams neįmanomas dalykas. Gal kokie nuo dabar 6-7 metai atgal. Aš turėjau tokį įsitikinimą, kad vadovas negali net būti gerų koučingo specialistų. Ne, viskas, sorry, pakeičiu šitą dalyką, jei kas kieno nors buvo ten anksčiau gridę, kad taip sakau, ne, matau kitus pavyzdžius. Matau, kad tai tikrai gaunasi ir labai linkiu, kviečiu vadovams vis daugiau įgyti tos koučinginės mąstysenos, instaliuoti savo, jeigu taip galima įsireikšti, turėti tą įprotį, suprasti, ką reiškia tikras koučingas, o ne ką reiškia pakoučinti. Tuo aš juos kaip pakoučinčiu, čia bus ir taip toliau. Gerai. Ne pakoučinti. Bet vesti tikrus, sąmoningus, gerus koučinginius pokalbius. Vadovauti, remintis koučingo mąstyseną, tai nereiškia tapti koučingo specialistu iš principo, nors labai rekomenduoju, bet tai reiškia tapti tuo žmogumi, kuris pasitiki kitais. Ir save mato kaip jų augimo katalizatorių. Ir beje, ne tik jų, bet ir savęs savo kaip augimo katalizatorių, dėl to, kad daugiau koučinginės mąstysenos yra. Ir dėl to kviečiu įsirinkti jums vieną iš tų koučingo mąstysenos praktikų ir pritaikyti per savaitę, per dvi. Ir labai labai lauksiu jūsų pasidalinant, ką pastebėjot. Ką tai keitė. Gal galėsit parašyti man asmeniškai socmedijoje. Gal galėsit parašyti mums į podcast@coaching.lt. Labai smalsu būtų išgirsti, kas tokio kinta, ką jūs pastebit, kad keičiasi. Ir aš tikiu, kad keisis į gerąją pusę. Su tokiais vasariškais, jau beveik paskutinių vasaros savaičių linkėjimais jums, nuo Ramiojo vandenyno pakrantės iš Los Andželo. Kita, man atrodo, jau įrašą turėsiu daryti jau būdamas Vilniuje studijoje. Tai sakau iki malonaus ir ačiū, kad esat su mumis, su Coachingo podcastu. Kam aktualu prisijungti į Coachingo mokyklą, užsukite į coaching.lt, /mokykla. Jau rudenį susitiksim su nauja, daug didesnė, entuziastingų, smalsių ir coachingą norinčių patirti žmonių komandą. Didesnė negu įprastai. Tai tiek šiam kartui, ačiū dar kartelį ir sakau iki malonaus. Ate.
Coachingo podcastas. Dėkojame už dėmesį.